Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15ήμερη νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με την αρχή μιας καινούργιας τριλογίας, την οποία θα αρχίσουμε σήμερα, με θέμα αχρήματη κοινωνία, ταυτοποίηση προσώπων και βάδισμα προς την παγκόσμια κυβέρνηση η οποία ετοιμάζεται. Θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αφυπνιστικά και τα οποία σκοπό έχουν όχι να δημιουργήσουν τρόμο και φόβο στους ανθρώπους, αλλά να δημιουργήσουν αυτή την απαραίτητη επαγρύπνηση ώστε να καταλάβουμε ότι ζούμε τις έσχατες μέρες και ότι επιθύρες είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, την οποία ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει να μας παραλάβει για να μας γλιτώσει από την ώρα του πειρασμού η οποία μέλει να έρθει επί της Οικουμένης όλης. Θα τα δούμε όλα αυτά μέσα από την επιστήμη, πρώτα απ' όλα βέβαια μέσα από το λόγο του Θεού, τον αψευδή και το θαυμαστό, και θα δούμε και τις αναφορές οι οποίες γίνονται από την μεριά της επιστήμης αλλά και της δημοσιότητος, και να καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που ακριβώς βρισκόμαστε στην παγκόσμια ιστορία. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, στο οποίο εμπιστευόμαστε και παρακαλούμε να μας οδηγήσει. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέσης Ηλιόπουλος. Αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Καλησπερίζουμε με πολύ χαρά όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας βοηθάει να έχουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως προαναφέρατε και εσείς, αδελφέ Αλέκο. Θα θέλαμε οπωσδήποτε και την επικοινωνία και την συμμετοχή των αγαπητών μας φίλων ακροατών μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία διαθέτει η εκπομπή, η οποία είναι science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα email σας, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μας στείλετε. Επίσης, υπενθυμίζουμε την ιστοσελίδα την οποία διαθέτει η εκπομπή μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianity.gr.
Δημήτρη, σε καλησπέριζω και σένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ καλησπέριζω και εσάς, τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που πραγματικά μας αξιώνει και πάλι και είμαστε εδώ πέρα σε αυτή τη θέση να δοξάσουμε πάνω απ' όλα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ιδιαίτερα σε αυτό το γενικότερη πολιτική, οικονομική, παγκόσμια συγκυρία. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει τη δυνατότητα να ομολογήσουμε πραγματικά ότι ο λόγος του Θεού είναι αψευδής. Και έτσι αρχίζοντας, αυτό το εδάφιο μπαίνει στην καρδιά μου. Ότι ο προφητικός λόγος, δηλαδή που είναι χτισμένη όλη η Αγία Γραφή, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι αληθινός και πραγματικά εκπληρώνεται με το παραπάνω στις μέρες μας, καθώς όπως έχουν πει και άλλες φορές, η Αγία Γραφή, η Κοινή Διαθήκη, αποτελεί πιο επίκαιρο ανάγνωσμα αυτή την περίοδο παρά μια καθημερινή εφημερίδα.
Στον ήχο θα είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Ειρήνη η Λορέτζο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Το θέμα μας λοιπόν, το οποίο αρχίζουμε σήμερα και θα έχουμε και μια παρέμβαση του αγαπητού Θανάση Σωτηρίου από τον Ναύπλιο, ο οποίος έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, να μας δώσει τα φώτα του. Το θέμα λοιπόν είναι η αχρήματη κοινωνία, η ταυτοποίηση προσώπων και το βάδισμα προς την εγκατάσταση της παγκόσμιας κυβέρνησης και της επιβολής του παγκόσμιου δικτάτορα, ο οποίος δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο, καθώς ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές. Κάτι έλεγες, Δημήτρη, για τον προφητικό λόγο.
Πραγματικά, έτσι αρχίζοντας να τιμήσουμε τον λόγο του Θεού, ήθελα να διαβάσω 2-3 εδάφια από την επιστολή Πέτρου την Δευτέρα. Στην απόδοση κατά βάμβα είναι στη σελίδα 1078, πρώτο κεφάλαιο και από το 19 εδάφιο. Πέτρου Β, επιστολή Α19. Και έχουμε ένα βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνεται καλά να προσέχετε, όσες λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείνεται στις καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενε λάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού.
Μάλιστα.
Και όπως έχουμε ασχοληθεί εκτενέστατα στον πρώτο κύκλο εκπομπών με το θέμα των προφητιών και τα είχαμε δει μέσα και από τη στατιστική, είναι ένα από τα μεγάλα σημάδια ότι ο λόγος, η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος, καθώς είχαμε αναφερθεί ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Χριστού πως ιδιαίτερα στην Παλαιά Θήκη υπάρχουν πάνω από 300 προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπό του και είναι στατιστικά δύνατο όλες αυτές να εκπληρωθούν πάνω σε ένα πρόσωπο. Και επειδή στην τριλογία των εκπομπών, τυχαία, με τυχαίο τρόπο, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα πάνω στον προφητικό λόγο, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε, ότι οι προφητείες αποτελούν λιχνάρι, δηλαδή σαν ένα κεράκι, μέσα σε ένα σκοτεινό τόπο. Και καθώς διανύουμε σκοτεινές περιόδους και το μέλλον γενικότερα για τον άνθρωπο είναι σκοτεινό, ανήκει στο Θεό, έρχεται ο Θεός μου δια της προφητείας να ανάψει κεριά μέσα σε αυτό σκοτεινό τόπο και να μας ανοίξει τα μάτια. Αλλά μου κάνει ιδιαίτερα εντύπωση εωσού λέει έλθει η αυγή της ημέρας. Δηλαδή εωσού έρθει ο Χριστός και ο φωσφόρος λέει ανατείλεται στις καρδίες ημών. Βέβαια στον ουρανό δεν θα υπάρχει θέμα αποκάλυψης, εκεί θα γνωρίζουμε τα πάντα καθώς θα γνωρίζουμε τον Χριστό όπως και μας γνώρισε εκείνος. Αλλά βλέπουμε ότι όσο πλησιάζει το χάραγμα, όσο πλησιάζει η ώρα της αρπαγής, η ώρα της απολύτρωσης, η ώρα της σωτηρίας, όπως πραγματικά φτάνει αυτή τη στιγμή περίπου σε 6 ώρα, 6 ώρα το ξημερώνει. 3 η ώρα, 4 υπάρχει πολύ μεγάλο σκοτάδι. Αλλά όσο πλησιάζει σιγά σιγά το χάραγμα, παρότι ο ήλιος δεν έχει ανατείλει, δεν έχει έλθει η αυγή της ημέρας, όμως αρχίζουν να φανερώνονται σιγά σιγά κάποια τοπία, κάποιες παραστάσεις που δεν ήταν αντιληπτές.
Σπάει το σκοτάδι κάπως.
Ακριβώς, ακριβώς. Και άρα έρχεται ο προφητικός λόγος και γίνεται ακόμα πιο αντιληπτός και πραγματικά θα δούμε και θα αναφερθούμε σε γεγονότα που πια δεν χρειάζεται καν να δώσουμε εξηγήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές βρισκόμαστε με ανθρώπους, συνανθρώπους μας, τους οποίους μιλάμε απλώς, τους δίνουμε τα εδάφια που θα πούμε και σήμερα μαζί σας και δεν χρειάζεται πια καν να τα εξηγήσουμε, γιατί είναι πλήρως αντιληπτά και λέμε ότι από μόνοι τους μπορούν, βλέποντας τα γεγονότα και την επικαιρότητα, να τα εξηγήσουν.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ότι όσοι σλίχνουν φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Και σκοτεινός τόπος στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τον προφητικό λόγο είναι το μέλλον το οποίο διαγράφεται μπροστά μας. Και είναι ένας λίχνος, δηλαδή δεν είναι ένας προβολέας ο οποίος φωτίζει όλο το δρόμο και είναι ένα λιχνάρι και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, να είμαστε με τα αισθητήριά μας γυμνασμένα, να προσέχουμε διότι πραγματικά περπατάμε σε ένα σκοτεινό τόπο και έχουμε και εμείς μια περιορισμένη αντίληψη. Με ταπείνωση τα λέμε ό,τι λέμε, με προσοχή. Και αυτός ο οποίος μας οδηγεί μέσα σε αυτό το δρόμο, καθώς είναι ο συγγραφέας, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Όπως είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, εμείς θα αναφέρουμε τα εδάφια και θα αναφέρουμε και από τη σύγχρονη επικαιρότητα τα γεγονότα και από τα επιστημονικά στοιχεία αυτά τα οποία την αφορούν και θα δούμε πραγματικά πόσο εκπληκτικά εκπληρώνεται στις μέρες μας ο προφητικός λόγος. Και κάπου διάβασα τελευταία ότι το 1/3 της Καινής Διαθήκης και το 1/5 της Αγίας Γραφής συνιστάει προφητικό λόγο. Πραγματικά λοιπόν ζούμε αυτές τις έσχατες μέρες και θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει να δούμε τα γεγονότα τα οποία μας περιβάλλουν, γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι σαν χαμένος, βλέπει μια επερχόμενη παγκόσμια αναταραχή, οικονομική αναταραχή. Ιδιαίτερα στην πατρίδα μας οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ στεναχωρεμένοι, ανήσυχοι. Όχι μόνο αυτό, βλέπουμε την κατάθλιψη να χτυπάει όλες τις ηλικίες. Βλέπουμε ανθρώπους να φτάνουν σε απονενοημένα διαβήματα, να αυτοκτονούν. Βλέπουμε οικογένειες να διαλύονται. Βλέπουμε μια κατάσταση φοβερή. Και σήμερα ο λόγος είναι παρηγορητικός και το μήνυμα είναι ότι ο Θεός έχει ένα θαυμαστό σχέδιο, αγαπάει τον άνθρωπο και βέβαια όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται γύρω μας δεν τα προκαλεί ο Θεός, αλλά είναι συνέπεια του γεγονότος ότι ο άνθρωπος έστρεψε την πλάτη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και εκείνο το οποίο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή είναι ο εκπρόσωπός του, ο οποίος θα έρθει κατ' ενέργεια, λέει του Σατανά, εν πάση σημείς και τέραση ψεύδος. Χαλκεύονται λοιπόν και διαδραματίζονται γεγονότα παρασκηνιακά, το μυστήριο της ανομίας, το οποίο θα κορυφωθεί με την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Όμως όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, γιατί πολλές φορές ακούμε θρησκευόμενους άλλων δογμάτων να αναφέρονται και να μην αναφέρουν την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος ο οποίος τα βλέπει όλα αυτά να γίνονται και δεν ξέρει ότι ξαφνικά θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει τους δικούς του, να παραλάβει την Εκκλησία, δεν καταλαβαίνουν ότι δύο θα είναι λέει σε μία κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται, δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Πραγματικά οι άνθρωποι παθαίνουν σοκ ψυχολογικό και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πηγαίνουν και κρύβονται μέσα σε σπηλιές, κάνουν εφόδια, προσπαθούν να έχουν εφόδια για να αντιμετωπίσουν τον Αντίχριστο και την περιθωριοποίηση που θα υποστούν στην εφταετία του από την ανάγκη επιβολής του χαράγματος, το οποίο εκείνοι λένε ότι θα αρνηθούν. Όμως εκείνο που θέλουμε να σας ελπίσουμε είναι ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αλήθειας, ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Δεν μας προσδιόρισε, λέει, η σοργή, αλλά η απόλαυση σωτηρίας για τον Κύριο μας Ιησού Χριστού. Και όπως είπαμε και σήμερα στην Εκκλησία, ότι επειδή εφύλαξες, λέει, το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία μέλει να έλθει να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί το πρόσωπο πάσης της γης.
Αμήν. Πάντως μου κάνει εντύπωση, και καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά και στο Δανίλ, στο τελευταίο κεφάλαιο, καθώς τώρα μιλάμε για το θέμα ότι εμείς θα παραθέσουμε τα εδάφια και το λόγο του Θεού και τα γεγονότα, αλλά από την άλλη πρέπει και η καρδιά του καθένα από εμάς να έρθει στη σωστή θέση. Γιατί μου κάνει εντύπωση στο ΙΒ10 λέει ότι πολλοί θέλουν καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί. Μιλάει για τις έσχατες ημέρες. Και οι ασεβείς θέλουν να σεβεί, και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει. Αλλά οι συνετοί θέλουν νοήσει.
Μάλιστα.
Και να παρακαλέσουμε σήμερα τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο συγγραφέας και ο Χριστός ο συγγραφέας Καινής Διαθήκης και του Λόγου και του Προφητικού, να μας ανοίξει τη διάνοια, να βάλει ταπεινή καρδιά μέσα μας, ώστε να είμαστε σε αυτή τη μερία των φρόνιμων, των συνετών, ώστε να εννοήσουμε, και αυτή η νόηση να φέρει αγιασμό, να φέρει ταπείνωση, να φέρει διαλλαγή με τα αδέλφια μας, με τους ανθρώπους, ώστε να ετοιμαστούμε, γιατί έρχεται η απολύτρωσή μας.
Εδώ να πω κάτι, αναφερόμενο στον Δημήτρη, στο ΙΒ κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Δανίλ. Πάλι πάρα πολύ ωραία, του μιλάει ο Κύριος και του λέει στο ΙΒ κεφάλαιο, στο 4 εδάφιον, όταν του έδειξε όλα αυτά τα οράματα και τις προφητείες σχετικά με το τέλος του κόσμου. Του λέει: «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγγισον το βιβλίο». Όταν λέω το τέλος του κόσμου, μιλάμε για το μυστήριο της ανομίας. «Και σφράγγισον το βιβλίο έως του εσχάτου καιρού». Έγκλεισε, λέει, τους λόγους και σφράγγισε το βιβλίο. «Έως του εσχάτου καιρού, τότε πολύ θέρωση περιτρέχει και η γνώση στέλνει πληθυνθεί». Και προσπάθησε ο Δανιήλ να το καταλάβει, αλλά δεν ενόησε, δεν μπορούσε να καταλάβει. Και δεν ενόησα. Και τότε είπαν: «Κύριέ μου, ποιον το τέλος τούτον?» Και του λέει: «Είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και σφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουν καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί, και οι ασεβείς θέλουν να σεβεί, και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά οι συνετοί θέλουν νοήσει». Και μου κάνει εντύπωση ότι 500 χρόνια αργότερα, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας δώσει όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και την επιταγή να κηρύξουμε τα λόγια αυτά. Γιατί στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όταν ο Άγγελος του Χριστού δείχνει στον Ιωάννη όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και τη δόξα τελικά η οποία περιμένει την εκκλησία του Χριστού, λέει στο 10 εδάφιο, στην τελευταία σελίδα του βιβλίου της Αποκάλυψης, στην τελευταία σελίδα της Αγίας Γραφής, λέει: «Μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς». Μην τους σφραγίσεις. Δηλαδή τι? Ότι πρέπει να κηρυχθείς όλους τους ανθρώπους. Ότι πρέπει να σαλπιχθεί αυτή η αλήθεια σε όλους τους ανθρώπους. Να μην τους φραγίσεις. Και σήμερα αυτό κάνει η Εκκλησία. Έχετε να μιλήσει και να φωνάξει δυνατά για το σχέδιο αυτό το οποίο διαγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο το οποίο πρέπει να κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη.
Δεν ξέρω αν θα θέλατε να ξεκινήσουμε δείχνοντας λίγο στους φίλους μας ακροατές τις προφητείες μέσα στην Αγία Γραφή. Γιατί ίσως θα αναρωτηθεί κανείς πώς ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή μιλάει για μια παγκόσμια διακυβέρνηση, για μια αχρήματη κοινωνία, διότι ως τώρα μιλήσαμε ότι όλα αυτά είναι προφητευμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Βέβαια δεν μπορούμε να τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά γιατί θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο, αλλά μπορούμε να δείξουμε στους αγαπητούς μας ακροατές και να τα διαβάσουν και μόνοι τους, ξεκινώντας από το βιβλίο του Δανιήλ και από το δεύτερο κεφάλαιο.
Να το διαβάσουμε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά.
Πολύ ωραία, να το διαβάσουμε. Πρόκειται για το ενύπνιο του Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας. Είδε ένα ενύπνιο, είδε μια εικόνα στον ύπνο του, της οποίας το κεφάλι ήταν κατασκευασμένο από χρυσάφι. Αμέσως μετά από κάτω το στήθος ήταν φτιαγμένο από χαλκό.
Από άργυρο.
Αμέσως πιο κάτω από χαλκό. Και στο τελείωμα ήταν σίδηρος. Και κάτω κάτω στα πόδια ήταν σίδηρος αναμειγμένος με πυλό. κάτι το οποίο ακούγεται λίγο παράξενο, γιατί ο σίδηρος δεν αναμειγνύεται με τον πυλό και εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα που μας φανερώνει την προσπάθεια να ενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικοί λαοί κάτω από μια διακυβέρνηση. Αν διαβάσουμε λοιπόν λίγο από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 40 εδάφιο, να επικεντρωθούμε λίγο στο κάτω μέρος της εικόνας. Μιλάει για μια...
Εγώ θα έλεγα, Ανέστη μου, να το διαβάσει προηγουμένως, ώστε να καταλάβουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί μπορεί να μην έχουν εξοικείωση με το εν λόγω θέμα.
Ωραία.
Να καταλάβουν ότι αποτελεί τη συνέχεια των διαφόρων αυτοκρατοριών, οι οποίες εμφανιστήκαν στη γη.
Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το 36 εδάφιο τότε.
Μπράβο.
Λέει, ξεκινάει ο Δανιήλ να ερμηνεύει το ενύπνιο στον Ναβουχοδονόσορα, το οποίο δεν μπορούσε κανένας άλλος να το ερμηνεύσει, και λέει: τούτο είναι το ενύπνιο, και την ερμηνεία αυτού θέλουμε εν υπή ενώπιον του βασιλέως. Σύ βασιλεύ, απευθύνεται στον Ναβουχοδονόσορα, είσαι βασιλεύ βασιλέων, διότι ο Θεός του ουρανού έδωκε εισέ βασιλείαν, δύναμην και ισχύν και δόξαν. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσει ή των ανθρώπων τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, έδωκε εις την χείρα σου, και σε κατέστησε κύριον επί πάντων τούτων. Σύ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Αναφέρεται λοιπόν στο πρώτο κομμάτι της εικόνας, που την κεφαλή τη χρυσή είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, της οποίας ηγεί τον Ναβουχοδονόσορας.
Μιλάμε για το 605 με το 539 π.Χ. διέρχεσε αυτή η αυτοκρατορία.
Πολύ ωραία. Μετά στο 39 εδάφιο συνεχίζει. Και μετά σε θέλει αναστηθεί άλλη βασιλεία κατωτέρα σου. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα από Άργυρο που είδε και πρόκειται για τη Μηδοπερσική Αυτοκρατορία.
Πολύ ωραία. Είμαστε 400-500 π.Χ. περίπου αυτή η περίοδος.
Ωραία. Συνεχίζουμε. Τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού θέλει κυριεύσει η επιπάση της γης. Λίγο πιο κάτω δηλαδή η εικόνα ήταν κατασκευασμένη από χαλκό και είναι η ελληνική αυτοκρατορία, η κατακτήση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος ξέρουμε ότι ήταν τον 4ο αιώνα π.Χ. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδηρος. Εδώ μιλάει για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία διαδέχθηκε την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καθώς λέει ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Και πράγματι ξέρουμε όλοι μας την εξουσία και τη δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τα σιδηρά στρατεύματα όπως λέγανε του Κέσσαρα, που κατέκτησαν όλο τον τότε γνωστό κόσμο σχεδόν. Και το τέλος της εικόνας έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον, το οποίο είναι τα πόδια στο κάτω μέρος τους είναι αναμεμειγμένο σίδηρος με πυλός, λέει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πυλού και ραμαίος, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είστε βασιλεία διηρεμένη. Πλην θελημένη τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εκ σιδήρου και μέρος εκ πυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων μετά του αργυλώδους πυλού, ούτω θέλουσιν αναμειχθεί διασπέρματος ανθρώπων. Πλην δεν θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μειγνύεται μετά του πυλού. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλεία, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει εις άλλων λαών. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα ταύτα τας βασιλείας, αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας. Καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ χειρών και κατεσύντριψε των σίδηρων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών. Ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ότι θέλει γίνει μετά ταύτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάτι που κρατάω έτσι, όσο το διαβάζουμε, εστιαζόμαστε τώρα στην τέταρτη αυτοκρατορία. Όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που άρχισε το 67 π.Χ. Ήταν η σκληρότερη από αυτές, γι' αυτό την αναφέρει και με το σίδηρο. Ήταν αρκετά σκληρή τα σιδηρά στρατεύματα, οι εξουσίες που είχαν. Και λέμε τώρα ότι η επόμενη, που είναι οι πόδες, με μειγμένη λέει ένα μέρος είναι πυλός και ένας σίδερος, μου κάνει εντύπωση ότι χρησιμοποιεί πάλι το ίδιο υλικό. Δηλαδή το σίδερο που ήταν η τέταρτη το χρησιμοποιεί και στην πέμπτη, και γι' αυτό θα μιλήσουμε κιόλας ότι αναφερόμαστε στην έσχατη αυτή βασιλεία, η οποία διατηρεί κάποια στοιχεία της Ρωμαϊκής. Γι' αυτό και πολλές φορές τη δούμε μέσα στη γραφή και από το Δανίλ, αλλά και στην Αποκάλυψη, μια αναβίωση της τέταρτης αυτοκρατορίας. Και στο τέλος βέβαια αυτής, θα έρθει ο Χριστός που θα εγκαταστήσει αυτό είναι στο τέλος τη χιλετή βασιλεία πάνω στη γη και εκεί θα γνωρίσουν επιτέλους οι άνθρωποι την αληθινή αυτοκρατορία, την αληθινή βασιλεία που θα κυριαρχεί η δικαιοσύνη και η ειρήνη.
Αξίζει να σταθούμε σε 2-3 λεπτομέρειες όπου λέει ότι η αυτοκρατορία αυτή θα είναι κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος, καθώς αυτό μας φέρνει σήμερα στις ημέρες μας στην προσπάθεια ενοποίησης και ιδιαίτερως μετά την νομισματική ενοποίηση και της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, όπου πάρα πολλοί αξιωματούχοι μιλούν για Ευρώπη δύο ταχυτήτων, με κράτη τα οποία είναι περισσότερο ισχυρά και κράτη τα οποία είναι λιγότερο ισχυρά, δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. Είναι ακριβώς αυτό το εδάφιο, κατά μέρος ισχυρά, κατά μέρος εύθραυστος. Και όπως λέει το σίδερο, ο σίδηρος δεν μπορεί να αναμειχθεί με τον πυλό, έτσι θα γίνει μια προσπάθεια να αναμειχθούν οι άνθρωποι, οι διαφορετικές κουλτούρες, οι διαφορετικοί πολιτισμοί, οι διαφορετικές νοοτροπίες, να μπουν όλοι κάτω από την ίδια εξουσία.
Και λέει, θα προσπαθήσουν να αναμειχθούν διασπέρματος ανθρώπων. Μέσα την παγκοσμιοποίηση, μέσα από τους γάμους μεταξύ των λαών, θα προσπαθήσουν να αναμειχθούν, αλλά βλέπουμε ότι, ας πούμε, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει μια κοινή κουλτούρα, μια κοινός πολιτισμός, ένα κοινό θρήσκευμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μες στην Ευρώπη, καθώς ο κάθε λαός διατηρεί τα πολιτισμικά, τα πολιτιστικά, τα προδοσιακά στοιχεία και αυτό δεν μπορεί να έρθει αυτή η ενοποίηση.
Θα γίνει όμως, γιατί η προσπάθειά τους είναι ακριβώς αυτό, να χτυπήσουν, όπως γράφει ένας διανοούμενος, να χτυπήσουν την κοινωνία στα θεμέλια, δηλαδή στη θρησκεία, στον πατριωτισμό και στην οικογένεια. Δηλαδή να προσπαθούν αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις να διαλύσουν αυτά τα οποία χωρίζουν εντός εισαγωγικών τους ανθρώπους και δίνουν την ιδιαιτερότητα στους λαούς, και αυτά είναι ο πατριωτισμός, η πατρίδα, η θρησκεία του καθενός και η οικογένεια. Διαλύοντας λοιπόν τα θεμέλια της πάνω στα οποία στέκεται η κοινωνία, θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αυτή την ένωση και να δημιουργήσουν το λεγόμενο παγκόσμιο χωριό, την παγκόσμια αυτή διακυβέρνηση, της οποίας κυβερνήτης θα είναι τελικά ο Αντίχριστος. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο ενείπνο το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορας, και βέβαια, όπως πολύ ωραία είπες Δημήτρη, θα υπάρξει μια αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και το σημαντικό είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε στο 44, και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτηση στον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει σ' άλλων λαών, θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα στάθαστα βασιλεία, αυτή δεν θέλει διαμένει εις τους αιώνας. Και καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ χειρός, δηλαδή θα έρθει από τον ουρανό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να εγκαταστήσει τη βασιλεία του στη γη. Είναι αυτό το οποίο προσευχόμαστε μέσα στην Κυριακή προσευχή. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την νυχτερινή εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη. Αρχίζουμε μια τριλογία εκπομπών σχετικά με την παγκόσμια διακυβέρνηση, την είσοδο στην αχρήματη κοινωνία και την ταυτοποίηση των προσώπων, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα σημεία και τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται γύρω μας, τα οποία έχουν φέρει σε μεγάλη έκπληξη τους ανθρώπους, και οι μόνοι οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, διότι με ευλάβεια και σεβασμό σκύβουν μέσα στον αψευδή λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Θεού τους αποκαλύπτει την αλήθεια των λόγων, είναι οι ευσεβείς χριστιανοί. Και καλούμαστε όλοι μας αυτόν τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι έχουμε το μεγάλο προνόμιο και την ευθύνη το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, να εντρίψουμε μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού, ώστε πραγματικά η χαρά και η ειρήνη να έρθει στην καρδιά μας, γιατί ο Θεός έχει σχέδιο για τον άνθρωπο, το οποίο επεκτείνεται στην αιωνιότητα και είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν, εκείνο που προτρέπουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές και κάθε άνθρωπο επί της γης, ιδιαίτερα δε Έλληνα και Ελληνίδα, γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας, είναι να πάρουν μια Αγία Γραφή και να αρχίσουν να τη μελετάνε, αφού προηγουμένως προσευχηθούν στον Κύριο να τους αποκαλύψει την αλήθεια των λόγων. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ο αγαπητός μας Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε.